Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και εἰ και εις τοις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Βασιλεύ ουράνια, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, που πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλήθος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Με την ευχή του Σεβασμιωτάτου Πατρός ημών θα ασχοληθούμε στην σύναξή μας αυτή με την παραβολή που ακούσαμε σήμερα στο Άγιο Ευαγγέλιο, την παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Ένας νομικός, λέει στο Άγιο Ευαγγέλιο, δηλαδή ένας κάτοχος του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, ένας νομοδιδάσκαλος, όχι ακριβώς δικηγόρος όπως τα λέγαμε σήμερα με τη σημερινή ορολογία της λέξης νομικός, πειράζει τον Κύριο. Δηλαδή είναι, όπως λέγουν οι Άγιοι, υπερήφανος και υπερφύαλος, ανεκυπανούργος και ντολερός, και θέλει να αποδείξει κάποιο λάθος στα λόγια του Κυρίου, να τον πιάσει, όπως λέμε, κάπου στα λόγια. Γιατί θέλει να ρίξει τον Κύριο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι χαμηλά, και να αναδειχθεί αυτός πάνω από τον Κύριο. Επιθυμεί δηλαδή να ταπεινώσει, με την κακή έννοια της λέξεως, τον Κύριο, για να αναβαθμιστεί η θέση η δική του στα μάτια των ανθρώπων, γιατί αυτό το πείραγμα δεν το κάνει κατηδίαν, αλλά κάπου σε ένα χώρο που ήταν και άλλοι άνθρωποι, δεν ξέρουμε αν ήταν έξω στο ύπαιθρο ή κάπου μέσα σε κλειστό χώρο, πάντως τον πλησιάζει γιατί έχει κακό σκοπό. Και στην πραγματικότητα, ενώ επιθυμεί το κακό του Χριστού, εμφανίζεται με μία δήθεν πολύ καλή επιθυμία, ότι αναρωτιέται πώς να σωθεί, τι να κάνει για να σωθεί. Πλησιάζει τον Κύριο με ένα ερώτημα, τι να πράξει για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Πειραστής είναι ο διάβολος, όπως ξέρουμε. Αυτός πείραξε πρώτος τον Κύριο, τον γνωρίζουμε όταν ο Κύριος μας βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη, πήγε λέει στην έρημο πριν να αρχίσει το δημόσιο έργο του και εκεί τον επείραξε ο Σατανάς. Τον επείραξε με τους τρεις κύριους πειρασμούς, της φιλοδοξίας, της φιλιδονίας, της φιλοκτιμοσύνης. Τους τρεις βασικούς πειρασμούς κάθε ανθρώπου, και ο Κύριος μας τον απέρριψε αποφασιστικά, είπαγε ο πίσω μου Σατανά, και λέει στο Άγιο Ευαγγέλιο ότι ο Σατανάς αποσύρθηκε άχρη καιρού. Αποσύρθηκε για να βρει νέους τρόπους να πειράξει τον Κύριο. Να πειράξει τον Κύριο, γιατί να τον πειράξει ο πειραστής? Γιατί θέλει να πιστοποιήσει την ταυτότητά του. Ποιος είναι αυτός? Βλέπει ότι είναι κάποιος πολύ εξαιρετικός. Τον ομολογεί κάποτε και Υιό Θεού, αλλά δεν γνωρίζει ακριβώς τι είναι ο Κύριος. Δεν γνωρίζει ακριβώς την θεανθρωπότητά του, το μυστήριο που κρύφτεται πίσω από τον Κύριο. Ο τελευταίος πειρασμός που κάνει στον Κύριο είναι πάνω στο Σταυρό, όταν βάζει τους ανθρώπους να πάνε κάτω από τον Κύριο και να του πούνε «Αν είσαι Θεός, κατέβα να πιστέψουμε». Μέχρι τότε όμως, μέχρι τον τελευταίο αυτό πειρασμό, δεν σημαίνει ότι δεν πείραζε τον Κύριο πάλι ο πειραστής, όχι με τρόπο που πειράζει εμάς, μέσω λογισμών, μέσω περιστάσεων, μέσω δυσκολιών, δυσχεριών, όχι. Ο πειραστής επείραζε τον Κύριο γιατί ο Κύριος μας ήταν απείραστος, ως Θεός παντοδύναμος, η ανθρωπότητά του υπετάσσεται στην θεότητα, ήταν ανεπίδεκτη αμαρτίας, δεν ήταν δυνατό να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν μπορούσε να πλήξει τον Κύριο πουθενά. Αλλά έβαζε όργανα του, ανθρώπους του, ανθρώπους που του έκαναν υπακοή, που του είχαν παραδοθεί δηλαδή εσωτερικά, που ανήκανε στο βασίλειό του και όχι στο βασίλειο του Κυρίου, να πειράξουν τον Κύριο. Ένας τέτοιος ήταν αυτός ο σημερινός νομικός. Και αυτός ο πειρασμός συνεχίζει μέχρι σήμερα. Ο πειραστής, ο διάβολος, δεν πειράζει μόνο εμάς τους πιστούς αδιαλείπτως και συνεχώς με διαφόρους τρόπους που τεχνεύεται ο ίδιος με τις μεθοδίες του που ονομάζει ο Απόστολος Παύλος, αλλά μας πειράζει, πειράζει πάντοτε τους πιστούς, πειράζει πάντοτε τους χριστιανούς και μέσω των οργάνων του. Είναι γνωστό αυτό, μέσω ιδίως αυτών που είναι δούλοι του, είναι δούλοι της φθοράς, όπως αναφέρουν οι Απόστολοι στη Καινή Διαθήκη, αλλά επαγγέλλονται στους άλλους ελευθερία. Επαγγέλλονται την ελευθερία. Ποια ελευθερία? Την ελευθερία δήθεν από τα δεσμά της πίστεως, από τα δεσμά του Χριστού, από τα δεσμά της Εκκλησίας, δήθεν ότι αν τα απορρίψεις όλα αυτά, αν τα αποστραφείς όλα αυτά, θα αποκτήσεις την αληθινή ελευθερία. Και ο Απόστολος Πέτρος στην καθολική του επιστολή λέει ότι αυτοί είναι τραγικές υπάρξεις, είναι δούλοι της φθοράς, γιατί όπου κανείς υποκύπτει είναι εκεί δούλος, δούλος της αμαρτίας, και εμφανίζονται ως απελευθερωμένοι. Έτσι δεν εμφανίζονται ως απελευθερωμένοι μέχρι σήμερα όλοι αυτοί οι δήθεν προοδευτικοί άνθρωποι που απορρίπτουν την πίστη και θέλουν να ξεριζώσουν την πίστη και από τους άλλους ανθρώπους. Λένε ότι εμείς είμαστε απελευθερωμένα μυαλά, απελευθερωμένοι άνθρωποι. Μέχρι σήμερα είναι αυτό και έτσι θα είναι. Εμφανίζονται ως απελευθερωμένοι για να απελευθερώσουν τους άλλους και να τους κάνουν δηλαδή τι, να τους οδηγήσουν στη δική τους δουλεία, στη δουλεία του διαβόλου που κρύπτεται πίσω από όλα αυτά. Βέβαια δεν μπορούν να πειράξουν τους ουσιαστικά πιστούς, αυτούς που έχουν πείρα, αυτούς που έχουν εμπειρία της χριστιανικής ζωής και είναι βέβαια αμετακίνητοι, αμετάτρεπτοι από τις αρχές της πίστεως. Και όλος ο κόσμος να πέσει επάνω τους, αυτοί θα μείνουν με τον Χριστό και ό,τι και να τους κάνει ο κόσμος θα μείνουν με τον Χριστό, σαν τον Απόστολο Παύλο, τι σημάς χωρίσει της αγάπης του Χριστού. Υπάρχει κάποιος ή κάτι που μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Μακάρι να μπορούμε να το λέμε αυτό με όλη μας την ψυχή. Μακάρι να είμαστε τόσο στερεωμένοι στον Κύριο όπως πρέπει, όπως θέλει ο Θεός, ώστε τίποτε να μην μας ταρακουνάει, τίποτε να μην μπορεί να μας κλονίσει. Γιατί αν μας κλονίσει θα πέσουμε στη χειρότερη δουλεία, στη δουλεία του διαβόλου, όχι στην ελευθερία, όχι στην ελευθερία. Ο νομικός έθεσε λοιπόν αυτό το πειρακτικό ερώτημα στον Κύριο, όχι από αληθινή επιθυμία να σωθεί, αλλά όπως είπαμε για να τον πειράξει, να τον πιάσει, να τον κτυπήσει, να τον καταβιβάσει. Αλλά βέβαια τι να πει στο πάνσοφο Κύριο, μπορείς να τον πειράξεις, μπορεί το πλάσμα να πειράξει τον πλάστη, το δημιούργημα το δημιουργό, να βγει το δημιούργημα πάνω από το δημιουργό. Και ποιος έπλασε το μυαλουδάκι, ταλέπορε άνθρωπε, ποιος σου έδωσε το μυαλουδάκι σου? Πας να πειράξεις αυτόν που σου έδωσε τη ζωή, που σου έδωσε το είναι. Και πού ήταν το μυαλουδάκι σου, έξυπνε άνθρωπε, όταν ήσουν στη κοιλιά της μητέρας σου? Πού ήτανε? Σε κατάσταση υπνώσεως ήταν μέσα σου. Πού ήτανε όταν ήσουν αβρέφος και μεγάλωνες? Πού ήταν όταν ήσουν μικρό παιδί? Για να πήξει λίγο το μυαλό του ανθρώπου θέλει δεκαετίες ολόκληρες. Και ήρθε τώρα αυτός να πειράξει τον δημιουργό, τον κτίστη των απάντων και του ανθρωπίνου νου φυσικά και της ανθρωπίνης σκέψεως. Λες και δεν διαβάζει ο Κύριος τα κρύφια της καρδίας των ανθρώπων. Γι' αυτό ο Κύριος πολύ απλά και ήρεμα του βάζει ένα άλλο ερώτημα αντί να απαντήσει ευθέως. Νομικός δεν είσαι, του λέει. Λοιπόν, εν τον νόμο τι έγραπτε, πώς αναγεννώσκεις, πώς διαβάζεις δηλαδή αφού είσαι νομικός, τι λες εσύ για αυτό το ερώτημα που σε απασχολεί? Πρέπει να ξέρεις την απάντηση, γιατί με ρωτάς? Πρέπει να ξέρεις την απάντηση σαν νομικός που είσαι. Δηλαδή τι θέλεις, να με πιάσεις θέλεις, θέλεις να πω κάτι αντίθετο από τον νόμο? Μα δεν ήρθα να καταργήσω τον νόμο, ήρθα να το συμπληρώσω. Όμως για να συμπληρώσω τον νόμο στους ανθρώπους πρέπει οι άνθρωποι να ξέρουν βασικώς τον νόμο πρώτα. Αν τηρείς τον νόμο θα σου πει ο Χριστός και το παραπάνω από τον νόμο. Αν δεν τηρείς τον νόμο, γιατί να σου πει παραπάνω? Πάντως δεν θα σου πει και κάτι αντίθετο από τον νόμο, γιατί και τον νόμο αυτός τον έδωσε στη Παλαιά Διαθήκη για να βοηθήσει τους ανθρώπους, για τη βοήθεια των ανθρώπων. Αυτός είναι ο νομοδότης, δεν είναι άλλος. Ο Υιός και ο Λόγος του Θεού. Αυτός έδωσε και τις πλάκες του Μωυσή στο όρος Σινά, αυτός δίδασκε τους προφήτες, αυτός απεκαλείται το ως άσαρκος λόγος, όπως ψάλαμε τώρα στα Αναστάσιμα του Βαρέως Ήχου, στον Εσπερινό λέει, πρώτερον μεν άσαρκον ως λόγον. Πρώτερα, παλαιότερα, μας μιλούσε ως άσαρκος λόγος. Ύστερον δε διημάς σε σαρκωμένους, σε σαρκωμένους. Ύστερα σαρκώθηκε κιόλα και ήρθε και μας μίλησε για να τον δούμε και να μας δώσει τον νέο νόμο της χάριτος, χωρίς να καταργήσει το παλιό, αλλά να μας εξηγήσει κατηδίαν διαζώσεις το νόημα, το πραγματικό πνευματικό νόημα του νόμου που δεν το πιάσαμε εμείς και τα είχαμε χαμένα. Λοιπόν, ο νομικός ευνηδιάστηκε φυσικά, γιατί δεν περίμενε άμεση ερώτηση από τον Κύριο, περίμενε κάτι άλλο. Και τώρα δεν μπορούσε και να μην απαντήσει, έπρεπε να πει κάτι. Πιάστηκε, σαν να λέμε στα λόγια. Και έδωσε, και αυτό είναι το εκπληκτικό τώρα, ενώ ήρθε με κακό σκοπό, έδωσε ορθή απάντηση. Γιατί έδωσε ορθή απάντηση? Πώς μπορούσε να δώσει ορθή απάντηση? Πιθανότατα άκουσε αυτός ότι ο Κύριος σε άλλες περιπτώσεις έδινε έμφαση στο νόμο της αγάπης. Θεωρούσε την αγάπη ως ανώτερη εντολή στο Θεό και στον συνάνθρωπο. Γι' αυτό και αυτός λέει μέσα από το νόμο αυτές τις εντολές. Δηλαδή, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, που λέει, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύς σου και εξ όλης της διανοίας σου. Και τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Γι' αυτό του είπε ο Κύριος, ορθώς απεκρίθεις. Πολύ σωστή απάντηση, μπράβο. Αυτό να κάνεις και να ζήσεις, σου φτάνει, σου αρκεί. Για να κληρονομήσεις που θέλεις να κληρονομήσεις την αιώνια ζωή. Σε άλλους ο Κύριος μας ζητούσε και άλλα πράγματα. Άλλος ζητούσε πίστη στον εαυτό του, από άλλους ζητούσε αποταγή των πάντων και να τον ακολουθήσουν. Σε άλλους έλεγε, μιλούσε για σταυρό, αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το. Εμείς αυτόν δεν είπε τίποτε από όλα αυτά, γιατί η απάντησή του τα περιέκλειε όλα αυτά. Τα περιέκλειε όλα αυτά. Η απάντηση του Κυρίου διευρύνεται σε άλλες περιπτώσεις. Ο Κύριος έβρισκε την ευκαιρία κάποτε ακριβώς να ξεπεράσει και τον νόμο ακόμη και να πει και να ζητήσει αγάπη ως προς το Θεό. Αυτή που λέει ο νόμος είναι η ίδια και απαράλλακτη, δεν την αλλάζουμε αυτήν, αλλά ως προς τον πλησίον ο Κύριος πάει και ένα σκαλοπάτι ακόμη παραπάνω και ζητάει να αγαπούμε τον πλησίο τελικά και μεγαλύτερη αγάπη από τον εαυτό μας, ως μέχρι θυσίας και του ίδιου του εαυτού μας. Μέχρι θυσίας. Αυτό δεν το έλεγε ακόμη στην Παλαιά Διαθήκη. Έλεγε να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Ήταν αρκετό για την Παλαιά Διαθήκη. Ο Κύριος σε άλλη περίπτωση ζήτησε παραπάνω και από τον εαυτό μας αγάπη στον πλησίον μας, αλλά εδώ πάλι δεν λέει τέτοιο πράγμα. Η αγάπη προς τον πλησίον, για να είναι μεγαλύτερη από τον εαυτό μας, πρέπει να υπάρχει μεγάλη πίστη, μεγάλη αφουσίωση στον Χριστό, εκπλήρωση των εντολών του Χριστού. Έρχεται μόνη της αυτή. Έρχεται μόνη της όταν ο άνθρωπος οριμάσει, οριμάσει στην πίστη. Πάει μόνος του και εκεί. Και υπάρχουν παραδείγματα παλιά και σύγχρονα ανθρώπων που έφτασαν μέχρι θυσίες για τον πλησίον, θυσίες μεγάλης και υπερβολικής. Πριν από λίγα χρόνια μόλις, μας έγραψε μια επιστολή στη μονή μας, στον Κυπριανό, μια κυρία Ελληνίδα που διέμενε στο Καναδά, σε μια πόλη του Καναδά. Όπου εκεί είχε πάει εδώ από την Ελλάδα, δεν ξέρω αν είχε εδώ παντρευτεί ή παντρεύτηκε εκεί, και είχε αποκτήσει παιδιά. Τα παιδιά της ήδη μεγάλωσαν, αποκαταστάθηκαν και αυτή ήταν ήδη μεγάλης ηλικίας. Ένα μεταξύ των παιδιών της, αγόρι της, γύρω στα 30 του, ήταν αστυνομικός στην αστυνομία, την καναδική αστυνομία, στη πόλη που ζούσαν. Αυτό το παιδί της διακρινόταν από μικρό για τη μεγάλη σοβαρότητά του, για την καλοσύνη του, για την πίστη του, για τις αρχές του. Πολύ καλό παιδί. Σπούδασε, κοίταζε την εργασία του, έγινε αστυνομικός, δεν είχε παντρευτεί ακόμη και ζούσε μια όντως εκκλησιαστική ζωή, σχεδόν σαν μοναχός. Πάρα πολύ προσεκτική ζωή σε ένα περιβάλλον δύσκολο, στο εξωτερικό. Ζωή εκκλησιαστική, είχε και το πνευματικό του, μετελάμβανε Άγια Μυστήρια και πολύ υποδειγματικό στην εργασία του. Τι συνέβη με το γιο, τον το καμάρι ολονών και της οικογενείας και φυσικά της μητέρας του, που ήταν τόσο χαρούμενη που είχε ένα τόσο φωτισμένο παιδί, και τα άλλα παιδιά της καλά, αλλά όχι σαν αυτόν. Τόσο ξεχώριζε από μικρός. Τι συνέβη με αυτόν και γιατί μας έγραψε τώρα η μητέρα του? πάνω στην άσκηση των καθηκόντων του έτυχε σε μια συμπλοκή κάποιων κακοποιών που πήγαν να κακοποιήσουν κάποια αθώους ανθρώπους, αγνώστους φυσικά. Κάλεσαν την αστυνομία να βοηθήσει στην περίπτωση που δημιουργήθηκε την προβληματική. Μεταξύ των αστυνομικών ήταν και αυτός ο Έλληνας, ο Ορθόδοξος, μαζί με τους άλλους Καναδούς αστυνομικούς, και προσπάθησαν αυτοί να βοηθήσουν στην κατάσταση τη δύσκολη που διαμορφώθηκε. Οι άλλοι ήταν από μακριά. Αυτός σαν πιο θερμός έτρεξε και κυριολεκτικά προέταξε τα στήθη του προκειμένου να φυλάξει τη ζωή των άλλων, γιατί οι κακοποίοι οπλοφορούσαν και τράβηξαν όπλα που λέμε για να πυροβολήσουν ανθρώπους αθώους που δεν έφταιγαν σε τίποτε, και πάνω στη συμπλοκή που δημιουργήθηκε αυτός κυριολεκτικά έπεσε μπροστά προκειμένου να φυλάξει άλλους αθώους από το να μην πάθουν κάποιο τραυματισμό ή να μην σκοτωθούν, και τον βρήκε σφαίρα σε κέριο τραύμα στο σώμα του, και μετά από λίγο ξεψύχησε στο νοσοκομείο που τον πήγαν. Θρήνος και κλασμός και οδυρμός φυσικά για τη μητέρα και για την οικογένεια που άκουσαν τέτοιο πράγμα, ότι σκοτώθηκε ο γιος της. Η αστυνομία βέβαια, οι ίδιοι αστυνόμοι που ήταν μαζί και δεν τόλμησαν να κάνουν αυτό που έκανε αυτός. Αυτός θα πει, μπορεί να πει κανείς ότι έκανε το καθήκον του. Ναι, αυτός έκανε και παραπάνω από το καθήκον του, γιατί θα μπορούσε να αποφύγει, όπως και οι άλλοι συνάδελφοί του, να αποφύγει να βάλει μπροστά τον εαυτό του και να σκοτωθεί, να θυσιαστεί δηλαδή ο ίδιος, για αγνώστους ανθρώπους. Για κάποιους αγνώστους ανθρώπους που πήγε να προστατεύσει. Αλλά τι συνέβη τώρα? Όσο ήταν στο νεκροτομείο το σώμα του, μέχρι να το παραδώσουν, έπρεπε να το εξετάσουν οι ιατροί, να το εξετάσει η αστυνομία η ίδια, και μετά να το δώσουν στην οικογένεια, να το πάνε σε εκκλησία, αφού ήταν Ορθόδοξος, να το αφήσει σε Ορθόδοξο ναό. Μέχρι να το παραδώσουν, καθυστέρησαν οι διαδικασίες, δεν το έδωσαν αμέσως το σώμα του νεκρού. Αλλά παρατηρήθηκε, λέει, ένα φαινόμενο φοβερό, λέει η μητέρα του, ότι το πτώμα, αν και άρχισε να κρυώνει βέβαια όπως όλα τα πτώματα, παρατηρούνταν μία ευκαμψία στο πτώμα και άρχισε να βγάζει κάτι σαν υδρότα, το οποίο, λέει, μάλιστα ευωδίαζε. Δηλαδή, στην εκκλησιαστική γλώσσα μπορούμε να πούμε ότι μυρόβλιζε, μάλλον κάτι τέτοιο. Βέβαια, η μητέρα δεν κατάλαβε, ούτε οι συγγενείς. Το πήραν φυσικά μετά, το έθαψαν. Απαρηγόρητη αυτή, μας έγραψε όχι απλώς για να μας πει το συμβάν, απλώς ζήτησε παρηγορία. Πού μας βρήκε τώρα και γιατί σε εμάς δεν ξέρω. Ίσως για να μάθουμε αυτό το πολύ εκπληκτικό περιστατικό που σας λέω, που έγινε μόλις τώρα πρόσφατα, πριν από πολύ λίγα χρόνια, μετά το 2000. Βέβαια, εμείς τη γράψαμε ότι μας εφώτισε ο Θεός, αλλά αυτό τη τονίσαμε. Μα ο γιος σας πρέπει να είσαστε περήφανοι, με την καλή έννοια. Ο γιος σας υπήρξε όχι απλώς θύμα, όχι απλώς έκανε το καθήκον του με πάρα πολύ ευσυνείδητα, με υποδειγματικό τρόπο. Ο γιος σας έφτασε στη θυσία που λέει ο Κύριος μας, στη μεγάλη θυσία, ότι δεν έχει κανείς μεγαλύτερη αγάπη από το να βάλει την ψυχή του, τη ζωή του δηλαδή, μπροστά υπέρ του πλησίων. Υπέρ του πλησίων, από αγάπη για τον πλησίον, προκειμένου να μην πάθει κακό πλησίον. Δηλαδή ο γιος σας έφτασε σε πολύ υψηλό βαθμό αγάπης και θυσίας, και ο Κύριος τον εδόξασε το ότι ήταν στο νεκροτομείο και έβγαζε υδρότα που ευωδίαζε. Δεν ήταν μικρό σημείο για εσάς ότι βρήκε μεγάλη παρησία, και όλο, όχι απλώς σώθηκε, αλλά είχε παρησία στο Θεό. Θα πρέπει όχι απλώς να τον κλαίτε, να ζητάτε και τη βοήθειά του μάλλον, να προσεύχεται για εσάς. Ελπίζουμε να παρηγορήθηκε, δεν να ξαναακούστηκε αυτή. Διασώσαμε αυτή την επιστολή, την έχουμε στο αρχείο μας ως μαρτυρία, για να μην πει κανείς ότι λέμε δικά μας πράγματα, ότι ναι, και στις ημέρες μας έχουμε παραδείγματα αγνώστων ανθρώπων, αγνώστων, οι οποίοι τηρούν απαρέγκλιτα τις εντολές του Θεού μέχρι τιού του υψηλού σημείου. Υψηλού σημείου. Για να μην λέμε δηλαδή και απελπιζόμαστε ότι κανείς δεν μπορεί να τηρήσει τις ευαγγελικές αρχές και αρτές. Βέβαια, αυτός έκανε κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει ο καθένας. Δεν μας καλεί ο Θεός μέχρι τιού του σημείου θυσίας για τους άλλους. Αλλά γνωρίζοντας ένα τέτοιο παράδειγμα, ας κάνουμε κι εμείς μικρές θυσίες. Μικρές θυσίες από αγάπη, πρωτίστως για τους ανθρώπους μας με τους οποίους ζούμε, που τους αγαπούμε, που τους πονάμε, και ξέρουμε ότι μας αγαπούν και μας πονούν. Ας κάνουμε υποχωρήσεις, ας ταπεινωθούμε λίγο. Ας βοηθούμε, ας προβαίνουμε σε κάποιες μικρές θυσίες ή μεγαλύτερες. Πού να πούμε και για αγνώστους και για ξένους. Κανονικά πρέπει, αφού αγαθοεργούμε και θυσιαζόμαστε για τους δικούς μας, να αρχίσουμε να το κάνουμε αυτό και προς τα έξω. Γυρίζουμε στην διήγησή μας, την Ευαγγελική. Αυτός ο νομικός που πήγε να παγιδεύσει τον Κύριο, με την απάντηση που άκουσε από τον Κύριο, παγιδεύτηκε ο ίδιος. Διότι αισθάνθηκε ότι τα λόγια του Χριστού τώρα τι ήτανε, μία επιτίμηση για αυτόν τον ίδιον, ότι ωραία τα είπες για την αγάπη, αλλά ξέρεις, πρέπει να τα τηρήσεις εσύ ο ίδιος για να ζήσεις, για να σωθείς δηλαδή. Δηλαδή οι θέσεις του Κυρίου, ο λόγος του Κυρίου για αυτόν ήτανε τρόπον τινά ελεγκτικός, ότι αφού δεν τηρείς την αγάπη για τον Θεό και δεν τηρείς την αγάπη για τον πλησίον, δεν αγαπάς τον πλησίον ως σε αυτόν που είπες εσύ ο ίδιος μόνος σου, τι θέλεις άλλο να σου πω εγώ? Γιατί το θέτουμε έτσι και γιατί το καταλαβαίνουμε έτσι? Γιατί αυτός αισθάνθηκε να φύγεται από τον έλεγχο του Κυρίου, ως έλεγχο τον εξέβαλε αυτό που του είπε ο Κύριος, και προσπάθησε, λέει το Ευαγγέλιο, να δικαιωθεί, να δικαιολογήσει τώρα τη θέση του, γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα και αυτός βρέθηκε σε δύσκολη θέση και πρέπει κάτι να πει, να βγει από το αδιέξοδο και από τη δύσκολη θέση, και εκφράζει χωρίς να το θέλει ίσως το μέγεθος της σκοτασμού του, της υπερηφανίας του και της πλάνης του, λέγοντας «Τις εστίμου πλησίων». Αυτός ερωτούσε στον Χριστό «Και ποιος είναι σαν εμένα τέλος πάντων για να τον αγαπήσω?» «Εάν, Χριστέ, δεν αγαπάω», έλεγε αυτός τον Κύριο, «εάν δεν αγαπάω όπως μου το θέτει στο ερώτημα, όπως μου το θέτει στο θέμα σε μένα, είναι διότι δεν βλέπω κάποιον ο οποίος να είναι πλησίον μου. Δεν αισθάνομαι κάποιον πλησίον μου. Γιατί δεν αισθάνομαι κάποιον πλησίον μου? Γιατί αισθάνομαι τόσο ψηλά εγώ πνευματικά, είμαι τόσο, ας πούμε, αυτοδικαιωμένος, τόσο ενάρετος, τόσο υψηλής αξίας είμαι, τόσο ενάρετος, που κανείς δεν είναι στο επίπεδό μου. Και έτσι κανένα δεν μπορώ να θεωρήσω πλησίον μου και να τον αγαπήσω. Γι' αυτό δεν αγαπώ». Αυτή τη δικαιολογία λέει τώρα ο νομικός. Αυτή τη δικαιολογία λέει, ότι είμαι τόσο ενάρετος που δεν αντιλαμβάνομαι κάποιον πλησίον μου. Όλοι είναι δηλαδή πιο κάτω από μένα. Αυτό είπε τώρα ο νομικός. Και το πιο εξωφρενικό ποιο είναι? Έχει απέναντί του τον Κύριο Θεάνθρωπο. Και πήγε να τον πειράξει, όπως είπαμε στην αρχή. Γιατί πήγε να τον πειράξει? Γιατί ούτε αυτόν θεωρεί εις άξιό του. Γιατί θεωρεί τον εαυτό του πάνω και από τον Κύριο. Και φυσικά δεν αγαπάει τον Κύριο, αφού πήγε να τον ταπεινώσει και να τον πειράξει, και δεν αναγνωρίζει δηλαδή το σαρκωμένο Θεό που έχει απέναντί του, και δεν τον θεωρεί ούτε δίπλα του. Αφού δεν αναγνωρίζει το σαρκωμένο Θεό, τον Χριστό, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι φυσικά δεν αγαπάει ούτε το Θεό. Τι Θεό αγαπάς, αφού ο Θεός σαρκώθηκε και είναι απέναντί σου και δεν το παραδέχεσαι και θέλεις και να τον πειράξεις κιόλα? Δεν παραδέχεται το Θεό. Δεν βλέπει Θεό. Στη πραγματικότητα δηλαδή, να το πούμε όπως είναι ακριβώς το πράγμα, ο νομικός αυτός είναι ένας τύπος κλασικού αθέου. Είναι ένας άθεος. Και κάθε άθεος είναι νομοτέλεια αυτό νόμος, κάθε άθεος είναι και απάνθρωπος. Αφού δεν αγαπάς Θεό και δεν βλέπεις Θεό και δεν παραδέχεσαι Θεό, φυσικά άνθρωπο θα παραδεχθείς. Άνθρωπο θα σεβαστείς. Άνθρωπο θα θεωρήσεις ίσο με σένα. Άνθρωπο θα εξυπηρετήσεις. Για άνθρωπο θα θυσιαστείς. Πώς θα γίνει αυτό, αφού Θεό δεν παραδέχεσαι? Και αντίστοιχα, κάθε απάνθρωπος είναι και άθεος βέβαια. Δεν μπορεί να είσαι απάνθρωπος, να μην αγαπάς τους ανθρώπους και να τους φέρεις ευάναυσα και να κάνεις οτιδήποτε κακό για τους ανθρώπους και να λες ότι πιστεύεις, ούτε αυτό ισχύει, ούτε στέκει με τίποτα. Αν τις εικόνες του Θεού χτυπάς, πατάς, πως ποιος να πιστέψει ότι παραδέχεσαι Θεό, πιστεύεις Θεό? Τίποτα δεν συμβαίνει από αυτά. Μπορεί να πει κανείς, μα υπάρχουν άθεοι που κάνουν καλά έργα, έχουν καλή ψυχή, είναι πονόψυχη και βοηθάνε τους ανθρώπους, έτσι από ανθρωπιστικό αίσθημα, από όπως λέμε αλτρουισμό, από ουμανισμό, ανθρωπισμό. Αν το πούμε αυτό Υπάρχει μια εξήγηση γι' αυτό, ναι. Υπάρχουν άθεοι όντως που διακηρύσουν τον αθεϊσμό τους και κάνουν καλά έργα και προβαίνουν σε φιλανθρωπίες. Πρώτον, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτοί την αγάπη που έχουν μέσα τους δεν τη βρήκανε. Η αγάπη που έχουν μέσα τους τους δόθηκε από τον Δημιουργό Θεό, ο οποίος, όπως λένε οι Άγιοι, σε όλους μας ενεφύτευσε σπέρματα αγάπης μέσα μας. Εάν επιδεικνύουμε κάποια αγάπη, έστω και αν δεν παραδεχόμαστε την πηγή της αγάπης στον Θεό, πάλι με δανεικά χρήματα κάνουμε τη δουλειά μας. Δανεικά είναι, του Θεού είναι αυτά. Αλλιώς γιατί δεν υπάρχει αγάπη έξω από την πηγή της αγάπης στον Θεό? Όμως αυτοί που λένε ότι αγαπούν τους ανθρώπους αλλά δεν παραδέχονται Θεό και δεν θέλουν Θεό και δεν αγαπούν Θεό, λένε μεγάλο ψέμα. Γιατί είναι μεγάλο ψέμα να πεις ότι αγαπάω τα παιδιά μιας οικογένειας αλλά δεν αγαπάω τον πατέρα, τους γονείς. Πώς είναι δυνατόν να αγαπάς τα παιδιά και να μην παραδέχεσαι γονείς? Ποιος θα σε πιστέψει ότι αγαπάς τα παιδιά? Είσαι ψεύτης. Και τα καλά λοιπόν, τα λίγα και μικρά που κάνουν ίσως κάποιοι άθεοι, το βλέπουμε αυτό ίσως και μας εντυπωσιάζει ή το ακούμε, είναι καθαρά επίγεια, ανθρώπινα, περιορισμένα και αφορούν άλλωστε στη σωματική μόνο ανάγκη του ανθρώπου. Με μια εξωτερική, ας πούμε, ανακούφιση του ανθρώπου, καλή και αυτή βέβαια, καλή και αυτή. Από τον Θεό, όπως είπαμε, εμπνευσμένοι και αυτοί, αλλά δεν μπορούν να προσεγγίσουν τον όλο άνθρωπο, πόσο μάλλον να βοηθήσουν τον όλο άνθρωπο, να θεραπεύσουν τον όλο άνθρωπο. Όχι, όχι. Ο άνθρωπος είναι και πνεύμα, είναι ψυχοσωματική οντότης και δεν μπορείς να κάνεις καλό σε ένα σκέλος του, ας πούμε, μόνο αγνοώντας το άλλο, το πιο σοβαρό, το πιο ουσιαστικό, το πνεύμα, πνευματικό, ψυχικό κενό, το ψυχικό δράμα. Ο Κύριος το βλέπει αυτό και βλέπει την δραματική κατάσταση λοιπόν αυτού του νομικού που και το Θεό δεν παραδέχεται και δεν αγαπά και φυσικά ούτε τους συνανθρώπους. Τον βλέπει στο βάθος της πτώσεώς του, διότι αυτός νομίζει ότι είναι σε μεγάλο ύψος, τον βλέπει στο σκοτασμό της υπερηφανίας του και τον λυπάται. Και δεν τον αποστρέφεται όμως και δεν τον αφήνει να φύγει, ούτε τον επιτιμά από εδώ και πέρα. Παίζει ο Κύριος μας όπως πάντα θεραπευτικό ρόλο. Προσπαθεί να σκύψει πάνω στις πληγές αυτού του ανθρώπου, τις φοβερές, τις φρικτές, τις ψυχικές. Και να παίξει το ρόλο ποιου? Του πλησίον. Γιατί αυτός είναι ο καλός Σαμαρίτης της παραβολής. Και όταν λέμε είναι ο καλός Σαμαρίτης της παραβολής, την παραβολή δεν την είπε απλώς για τους άλλους. Την παραβολή την είπε πρωτίστως για αυτόν που είχε μπροστά του, για να το αποδείξει, να του φέρει σε συνέστηση ότι αυτός που του ομιλεί είναι για αυτόν που μιλάει η παραβολή, είναι δηλαδή ο καλός Σαμαρίτης. Και τι σε στήμου πλησίων? Θα σου πω ποιος είναι πλησίων, του λέει ο Χριστός. Δεν του λέει άμεσα. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει στο τέλος. Δεν του λέει, ξέρεις, εγώ είμαι ο πλησίον. Αλλά από την όλη παραβολή που λέει, δείχνει ότι ο ίδιος σκύβει πάνω του θεραπευτικά, στη ψυχή του δηλαδή. Θεραπευτικά για να του βάλει έλεον και ίνον. Και να τον πάρει και πάνω του, αν θέλει. Και να τον πάει και στην εκκλησία του που θα ίδρυε σε λίγο, αν το επιθυμούσε βέβαια. Γιατί παρόλα αυτά, ο Κύριος σκύβει πάνω από όλους. Και θέλει όλους να τους ελύσει και όλους να τους δώσει την αλήθεια του και όλους να τους δώσει το φως του και όλους να τους δώσει τη ζωή του και όλους να τους ανεβάσει και όλους να τους μπρόξει και όλους να τους βάλει στη νοσοκομεία του, στο πανδοχείο του, στην εκκλησία του. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί να ασκήσει και όλα βία. Σου αποκαλύπτει πώς έχουν τα πράγματα και σου προσφέρει τη θεραπεία δωρεάν και βέβαια έχεις όλη την ευθύνη αν θέλεις να αποδεχθείς αυτό που σου λέει ο Κύριος, αυτό που κάνει ο Κύριος. Αν το αποδεχθείς, αναγκαστικά θα κάνεις υπακοή, αναγκαστικά θα πέσεις, αναγκαστικά θα ταπεινωθείς. Βέβαια, κατ' επέκταση ο Κύριος λέει την παραβολή για όλους μας. Για όλους τους ανθρώπους που μας βλέπει λίγο ως πολύ να μοιάζουμε σε αυτό το νομικό. Μπορεί να πει κανείς, δεν είμαστε ίσως εμείς τόσο άθεοι και δεν είμαστε και τόσο απάνθρωποι. Μακάρι να είμαστε και ένθεοι και φιλάνθρωποι. Μακάρι. Αλλά έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε μπροστά μας. Αν έχουμε λίγη αγάπη για τον Θεό και λίγη για τους ανθρώπους, φυσικά πρέπει να αυξηθεί και αυτή η αύξηση δεν έχει τελειωμό, πρέπει να γνωρίσουμε. Και ο Κύριος θέλει ακριβώς πάντοτε να μας διηγείρει και να μας διανοίγει την οδό, το δρόμο που μας περιμένει μέχρι τον ουρανό, απέραντη οδός, απέραντο πεδίο δράσεως. Ο Κύριος δηλαδή αρχίζοντα να λέει αυτή την παραβολή ότι η ανθρωπότητα ήταν στην Ιερουσαλήμ, κάποιος άνθρωπος, η ανθρωπότητα όλη, και κατέβηκε από εκεί να πάει στην Ιεριχώ και έπεσε στους ληστές και τραυματίστηκε και έπεσε η μηθανής, η μύθνητη, μισοπεθαμένη. Θέλει να πει ότι η ανθρωπότητα, όπως και εσύ, αγαπητέ μου νομικέ, που σε έχω απέναντί μου και ήρθες να με πειράξεις, όλη η ανθρωπότητα είναι σε κατάσταση πτώσεως. Είσαστε σε κατάσταση πτώσεως. Και εγώ σαν Θεός, δεν λέει εγώ, αυτό βγαίνει, αφήνω τους πατρικούς κόλπους και σας είχα πλησίον μου και εσείς αποστατήσατε, σας έπλασα για να είστε πλησίον μου κοντά μου και να με έχετε πλησίον και να σας έχω πλησίον και αποστατήσατε και φύγατε. Και με όλο το δίκαιό μου θα μπορούσα να πω ότι δεν αναγνωρίζω πλησίον, δεν σας αναγνωρίζω γιατί φύγατε. Όμως δεν το είπα αυτό. Αλλά ήρθα για να γίνω πλησίον σας, δηλαδή σας έδειξα οδό ταπεινώσεως και καταβάσεως και κενώσεως και εσμίκρινα τον εαυτό μου και εκένωσα. Και πήρα τη μορφή σας. Δηλαδή ήρθα να σας βρω εκεί, εκεί στον δρόμο που ήσασταν πεσμένοι στο χάλι σας, στη φοβερή δυσκολία σας, εκεί που δεν ήταν κανείς να σας βοηθήσει και να σας συμπαρασταθεί και να σας σηκώσει και να σας θεραπεύσει και να σας αναστήσει και να σας σηκώσει πάλι ψηλά. Εγώ έπεσα. Καταλαβαίνεις τίποτε νομικέ? Κατήλθα και πήρα τη μορφή Σαμαρίτου, μάλιστα, Σαμαρίτου. Πήρα τη μορφή σας χωρίς να πάρω την αμαρτία σας βέβαια και την ενοχή σας για να σας πλησιάσω. Για να συνομιλήσω, να συνδιαλεχτώ μαζί σας, να σας αγγίξω. Να σας βάλω έλεον και ίνον στα τραύματά σας, να σας ανασηκώσω. Δεν γινόταν αλλιώς. Δηλαδή, ο Κύριος υποδεικνύει οδό ταπεινώσεως για να φτάσουμε στη θεραπεία και στην αγάπη και στη φιλανθρωπία και στο έλεος. Αν πέσεις, σαν να λέει ο Κύριος, αν πέσεις και αναγνωρίσεις τους άλλους την πτώση τους και γίνεις ένα μαζί τους, χωρίς να συμμεριστείς την αμαρτία τους, τον τρόπο που τους οδήγησε στην πτώση, να πας όμως στην πτώση τους, τότε αισθάνεσαι πλησίον, όχι έναν και δύο, όλη την ανθρωπότητα πλησίον, όλοι πλησίον σου είναι. Έτσι, αν πέφτουμε, αν κατεβαίνουμε, αν ταπεινωνόμαστε και τους βλέπουμε τους άλλους, τους συνανθρώπους μας ως συναμαρτωλούς, ως συμπάσχοντας, ως συνασθενείς μας δηλαδή, έτσι καμπτόμεθα μέσα μας, σπάει αυτή η σκληρότητα που έχουμε μέσα μας και αρχίσουμε και μαλακώνουμε και βλέπουμε τους συνανθρώπους μας. Βλέπουμε τους συνανθρώπους μας ως αδελφούς, ως μέλη της σαρκός μας, του σώματός μας. Τους θεωρούμε ένα με εμάς. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, κλαίουμε με τα κλαιόντων. Δεν είναι δυνατόν ύστερα εμείς να είμαστε αδιάφοροι για την ανθρωπότητα και για το δράμα της ανθρωπότητος. Και δεν είναι δυνατόν να παραμείνουμε υπερήφανοι και σκοτισμένοι και να λέμε και ποιος είναι πλησίον μου και ποιον να δώσω σημασία και ποιος έχει ανάγκη. Ένας γέροντας σύγχρονος που δεν ζει τώρα, για να φέρει σε συνέστηση κάτι ανθρώπους εκεί στην περιοχή που ζούσε και να τους κάνει να γίνουν λίγο ελεήμονες, γιατί ήταν πολύ σκληροί και πολύ ανάλγητοι, γιατί υπήρχε στην περιοχή μεγάλη φτώχεια και αυτοί, κάτι λίγοι βέβαια που είχαν τα χρήματα, γλεντοκοπούσαν, να το πούμε έτσι απλά. Χωρίς ντροπή, ξεπέρασε την ντροπή και τη συστολή του και τους πλησίασε, τους ήξερε, τους γνώριζε, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, και είχε το θάρρος να τους ζητήσει βοήθεια για τους αυτούς που είχαν ανάγκη, για τους πάσχοντας, για τους φτωχούς, για τους που δεν είχαν τα αναγκαία και τα απαραίτητα. Εκείνη από συστολή, αφού τους το ζητούσε ο γέροντας που του είχαν κάποιο σεβασμό τέλος πάντων, έδωσαν στην αρχή. Ο γέροντας έγινε φορτικός, ξαναζητούσε και ξαναέδωσαν, ξαναζητούσε, περιέγραφε το δράμα της ανθρωπότητος και σιγά σιγά λέει ήρθαν αυτοί και λύγησαν. Και του ομολόγησαν ότι γέροντα τώρα δεν μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή που ζούσαμε. Μας έφερες και τώρα γίναμε συμπονετικοί που δεν ήμασταν ως τώρα, γιατί είτε δεν ξέραμε το δράμα των ανθρώπων, είτε το αγνοούσαμε, είτε το αποθούσαμε, δεν θέλαμε να το σκεπτόμαστε. Και τώρα μας έχεις φέρει σαν να λέμε προ των ευθυνών μας. Μας έφερε σε συνέστηση και δεν μπορούμε τώρα να πάμε να ζήσουμε τη ζωή που ζούσαμε και να ξοδεύουμε και να ζούμε κοσμική ζωή, ας πούμε. Μα γι' αυτό το έκανα, τους είπα αυτός, για να σας φέρω σε συνέστηση και να βοηθήσω και εσάς. Βοηθούσαμε δήθεν εκείνους σωματικά. Βοηθηθήκατε, ορίστε και εσείς πνευματικά τώρα που κατανοήσατε τι είναι οι άνθρωποι, τι είναι ο άνθρωπος και τι πρέπει να είναι και πώς πρέπει να είναι και πώς πρέπει να ζει. Όλοι είναι πλησίον μας, λένε οι Άγιοι, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να βοηθούμε, να ελεούμε, να συμπαραστεκόμαστε, να συντρέχουμε και υλικά και πνευματικά όσο μπορούμε εν ονόματι Χριστού. Για το όνομα του Χριστού γίνονται όλα. Όχι για τη δική μας δόξα, όχι για απλώς για ανθρωπιστικούς σκοπούς, αλλά εν το ονόματι του Χριστού. Επειδή έτσι έκανε ο Χριστός και επειδή θέλουμε να μοιάσουμε στο Χριστό. Και αυτή την κληρονομία μας άφησε και αυτή την εντολή μας άφησε ώστε να σωθούμε και εμείς και να βοηθήσουμε και τους άλλους. Έτσι είναι. Η ανθρωπότητα έπεσε, όπως είπαμε, στα πάθη και στην αμαρτία, οι δαίμονες την τραυμάτισαν και την επλήγωσαν. Οι πληγές που έμειναν στην ανθρωπότητα είναι τα πάθη που μας σωθούν στην αμαρτία μέσα μας. Στη Παλαιά Διαθήκη, λέει η παραβολή, πέρασε ο ιερέας, λέει, πέρασε και ένας Λεβίτης, ας πούμε οι κληρικοί της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά αυτοί απλώς λέει είδανε και αντιπαρήλθαν. Εξεδήλωσαν την αδυναμία τους, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε σε αυτό το φρικτό και ελεηνό θέαμα που παρουσιάζεται μπροστά μας. Δεν μπορούμε να ιατρεύσουμε, απλώς μπορούμε να πιστοποιήσουμε. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση, πάει για θάνατο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, αντιπαρερχόμαστε. Η Παλαιά Διαθήκη απλώς πιστοποιούσε το πρόβλημα του ανθρώπου, χωρίς να δίνει λύση. Ήρθε ο Σωτήρας, ο Σαμαρίτης είπαμε, δηλαδή ως αμαρτωλός, χωρίς να είναι αμαρτωλός. Ήρθε ως αμαρτωλός, δηλαδή, λέει ο Απόστολος Παύλος, έγινε υπέρ ημών κατάρα, πήρε το βάρος μας. Το βάρος μας πάνω του, τον μη γνώντα αμαρτίαν, λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, υπέρ ημών αμαρτία ενεποίησε. Υπέστη τα δεινά των συνεπειών των αμαρτιών μας, δηλαδή το βάρος, τη θυσία, τον θάνατο, για να ξεπλύνει τις αμαρτίες μας με αυτόν τον τρόπο. Και ήρθε και να μας περιχύσει έλεον και ίνων, όπως λέει. Έλεος, να μας δείξει έλεος, έλεον και ίνων. Είναι η αλήθεια. Να μας δώσει την αλήθεια, να μας διδάξει την αλήθεια που δεν τη ξέραμε πριν. Να μας δώσει τη θαυματουργία του, τη δύναμή του, τη θεϊκή του χάρη, τη θεϊκή του ζωή. Έτσι δεν ξεκίνησε τα θαύματά του. Άλλωστε στο γάμο της Κανάς της Γαλιλαίας μετέτρεψε, λέει, το νερό το έκανε κρασί. Για να δείξει ότι ήρθε να κάνει μια μεγάλη μεταβολή στην ανθρωπότητα. Που δεν μπορούσε κανείς να τη φέρει αυτή τη μεταβολή, μόνο αυτός. Και μας πήρε, λέει, στο ίδιο κτίνος, μας έκανε μέλη του, γίναμε μέλη Χριστού. Το έλεον και ο ίνος, κατά άλλη ερμηνεία πατερική, σημαίνουν το χρίσμα, το μύρο του Αγίου Χρίσματος. Ο ίνος, αυτά που άφησε τα δώρα ως σώμα και αίμα Χριστού, που τρεφόμαστε μέσα στην Εκκλησία πνευματικά. Μας πήρε πάνω του λοιπόν και μας εισήγαγε στην Εκκλησία, στο πανδοχείο, στο ιατρείο, στο θεραπευτήριο, για να γίνουμε δεκτοί και να ολοκληρωθεί η θεραπεία μας από τους πανδοχείς, από τους κληρικούς δηλαδή, τους διδασκάλους, στους οποίους άφησε τα δινάρια που βασικώς και κυρίως είναι ο λόγος του, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη και όλα γενικώς τα ιατρικά που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία, τα πνευματικά ιατρικά. Και θα ξανάρθει, είπε, να δει, να ελέγξει, όπως είπαμε, τη θεραπεία και να επιβραβεύσει τους πανδοχείς του, τους λειτουργούς του, τους αντιπροσώπους του, εάν έπραξαν καλά τη δουλειά τους να δοξαστούν, εάν δεν έπραξαν να δώσουν λόγο της οικονομίας τους. Φυσικά, η έλευσή του για να κρίνει δεν αφορά μόνο τους κληρικούς, όλους θα τους κρίνει ο Κύριος. Και όλοι έχουν ευθύνη για το αν πρόλαβαν να θεραπευθούν, μπορούσαν αν το ήθελαν ή όχι. Το κριτήριο λοιπόν που θέτει ο Κύριος μας, να καταλαβαίνουμε όλοι, είναι το κριτήριο της αγάπης για το ποιος είναι ο πλησίον μας. Ποιος είναι ο πλησίον. Και ο Χριστός μας λέγοντας όλα αυτά, παράλληλα άπλωσε το έλεος του στη τραυματισμένη καρδιά αυτού του νομικού που είχε απέναντί του. Και τι κατάλαβε ο νομικός από αυτό που του είπε ο Κύριος? Ότι η αρχική εντολή, η εντολή του νόμου να αγαπήσεις τον Θεό και τον πλησίον ως εαυτόν, συνοψίζεται σε μία εντολή. Αγάπα τον Χριστόν ως σε αυτόν. Γιατί ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος και αν τον αγαπήσεις, αγάπησες και τον Θεό, αγάπησες και τον άνθρωπο. Και αυτός μας έδωσε το υπόδειγμα, μας αγαπάει. Και σκύβει πάνω από όλους μας, όπως έσκυψε στο νομικό και αναμένει να δεχθούμε τα ιατρικά του, αναμένει να τον βάλουμε μέσα μας. Δεν ξέρουμε τι έγινε με τον νομικό. Συγκινήθηκε βέβαια, συντρίφθηκε από αυτά που άκουσε από τον Χριστό, αλλά δεν ξέρουμε τι συνέχεια, δεν ξέρουμε τελικά μπήκε στην εκκλησία, τι έγινε αργότερα, δεν γνωρίζουμε, δεν μας αφορά. Με εμάς τι γίνεται τώρα που ο Χριστός με τον ίδιο τρόπο όπως πάνω σε εκείνου τις πληγές έσκυψε, σκύβηκε στις δικές μας τις πληγές και βλέπει τα πάθη μας λίγα ή πολλά, μικρά ή μεγάλα που έχει ο κάθε ένας από εμάς και επιχαίει σε αυτά το θεραπευτικό του έλεος και τον θεραπευτικό του ίνο και σκύβει από πάνω μας με ένα μόνο σκοπό. Να τον δεχθούμε να μπει μέσα μας. Αυτό θα γίνει μέσα στην εκκλησία, μέσα στο Παντοχείο. Όλη η ζωή μέσα στην εκκλησία σε αυτό αποβλέπει. Ο Κύριος μας που είναι διαρκώς, πρέπει να το ξέρουμε, αοράτος, πνευματικός, σκυμμένος πάνω μας, κυριολεκτικά σκυμμένος με μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη αγάπη, αφού μας αγαπά και θέλει τη σωτηρία μας. Αυτός που είναι σκυμμένος πάνω μας να βρεθεί μέσα μας, στη καρδιά μας. Να γίνει ένα με εμάς, να ενωθούμε μαζί του μέσα μας. Κατοικήσε, που λέει ο Απόστολος Παύλος, των Χριστών. Εν τες καρδίες ημών, δηλαδή να έρθει η στιγμή που να εισέλθει μέσα μας σαν θρόνο του, να εισέλθει μέσα μας και να αναπαυθεί. Να είναι στο εσωτερικό μας τόπος αναπαύσεώς του. Τόπος αναπαύσεώς του, και αυτό γίνεται βέβαια για να γίνει προσωπικός θεραπευτής μας μόνο όταν εκδηλώσουμε κι εμείς σαν ανταπόκριση της μεγάλης του αγάπης μια μικρή αγάπη για αυτόν και μια μικρή αγάπη για τους άλλους, η οποία υποτίθεται σιγά σιγά θα φουντώνει και θα μεγαλώνει και θα θεραπευόμαστε παράλληλα και θα προσπαθούμε να θεραπεύουμε και τους άλλους. Μεγάλη έμφαση σε αυτή την παραβολή δίνεται φυσικά και στην ελεημοσύνη. Στην ελεημοσύνη ως βασικό γνώρισμα αγάπης στο Θεό και στους άλλους ανθρώπους. Υπήρχε ένας δίκαιος άνθρωπος ονόματι Σώζοντας. Στην εποχή που λένε τα κείμενα τα πατερικά, ήταν στα Ιεροσόλυμα ένας πατριάρχης, ο Άγιος Κυριακός, εόρταζε πριν από λίγο καιρό. Αυτός ο δίκαιος άνθρωπος βρήκε κάποτε στο δρόμο, χειμώνα, κάποιον ζητιάνο που τουρτούριζε από το κρύο και έβγαλε τον μανδύα του, τον χιτόνα του που ήταν πολυτελής, πολύτιμος, γιατί ήταν ευκατάστατος άνθρωπος, και τον χάρισε σε αυτόν τον ζητιάνο που είχε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Και φυσικά τον χαροποίησε πάρα πολύ. Όταν πήγε να κοιμηθεί ο Σώζων ο δίκαιος, είδε στον ύπνο του ένα εξαίσιο θέαμα. Βρέθηκε σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο παραδεισένιο. Και κάποιοι νέοι τον πήραν σε ένα παλάτι, έξω από αυτό. Και από το παλάτι είδε να βγαίνουν 16 λαμπροί άγγελοι. Κάθε 4 από αυτούς, ανά 4, κρατούσαν ένα πολύτιμο κυβότιο. Ήρθανε μπροστά του και απήθουσαν κάτω τα 4 κυβότια που κρατούσαν αυτοί οι 16. Και περίμεναν. Τι περίμεναν? Άνοιξε η πύλη του παλατίου και βγήκε ο Χριστός μας ο Θεάνθρωπος στη δόξα του. Και ήρθε μπροστά και είπε στους αγγέλους: «Ανοίξτε τα κυβότια να δει ο φίλος μου, ο αγαπητός μου Σώζων, που με ομοιάζει στα έργα, τι μεγάλο μισθό έχει στον ουρανό για αυτά που κάνει στη γη. Πού θα το ανταποδώσω?» Άνοιξαν, λέει, τα κυβότια και μέτρησαν περίπου 1000 χιτώνες πολύ πιο αμυθήτου αξίας και πολυτελής από τον έναν που έδωσε αυτό στο φτωχό. «Σου αρέσουν, Σώζων?» του είπε ο Κύριος. «Πάρα πολύ, μα είναι», λέει, «είναι τόσο ωραίοι και λαμπεροί που εγώ δεν είμαι άξιος ούτε να τους βλέπω». Ήταν και ταπεινός άνθρωπος ο Σώζων βέβαια. «Φίλε μου Σώζων», του είπε ο Κύριος, «ναι, δεν είπα ότι θα ανταποδίδω εκατονταπλάσια? Εκατονταπλάσια αποδίδω για κάθε καλή πράξη, αυτό να ξέρεις. Ό,τι κάνεις στον ουρανό γράφεται εκατονταπλάσια. Και αυτό να πεις στους ανθρώπους, ότι εκατονταπλάσια ανταποδίδω ό,τι κάνουν από αγάπη και έλεος στο όνομά μου στους συνανθρώπους τους. Αλλά να προσέχετε ένα πράγμα όμως», είπε στο Σώζοντα, «να μην μετανοήσετε ποτέ για καλή πράξη που κάνατε. Γιατί αν μετανοήσετε για την καλή πράξη που κάνατε, σαν να λέμε, χάνονται όλα τα ουράνια προνόμια σας κατευθείαν. Τα χάνετε και είστε ένοχοι κρίσεως. Και επίσης και κάτι άλλο, να μην κακομεταχειριστείτε ποτέ αυτόν στον οποίον δείξατε αγάπη, στον οποίον δείξατε ευσπλαγνία, στον οποίον βοηθήσατε, φυσικά είναι υποδιέστερος από εσάς, κατώτερος από εσάς, ποτέ μην αισθανθείτε ανώτεροι και μην ταπεινώσετε έναν τέτοιον άνθρωπο, διότι δήθεν θα έχετε πάνω του κάποια αξία και αυτός θα έχει κάποια υποχρέωση. Έστω και αν αυτό σας κακολογήσει, ποτέ, ποτέ μη σκεφτείτε κάτι άσχημο γι' αυτόν, αλλά δικαιολογήστε τον. Έστω και αν παραφερθεί, δικαιολογήστε τον. Μόνο έτσι φυλάσσετε ο μισθός σας ατόφιος, αυτούσιος στον ουρανό, γιατί αλλιώς χάνετε. Και είστε ένοχοι στην κρίση. Να το πει στους ανθρώπους, το είπε αυτού. Και αυτός του φυσικά όταν επέστρεψε, το κατέγραψε ακριβώς για να βοηθήσει εμάς τους ανθρώπους όλων των εποχών. Και βέβαια αυτός μετά από αυτό που είδε, μοίρασε ό,τι είχε και δεν είχε, λέει τι νόημα έχει για μένα άλλο η ζωή, και πήγε και έγινε και μοναχός και όλα, άλλο θέμα αυτό. Οι χριστιανοί πάντως σε όλους τους αιώνες, σε όλες τις εποχές εμπνεύστηκαν και από αυτή την παραβολή πάρα πάρα πολύ. Και έδειχναν πράξεις ελέους και αγάπης αθόρυβα. Άλλωστε λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο να μην γνωρίζει όταν αγαθοεργείται η δεξιά τι πει η αριστερά. Ούτε εσείς οι ίδιοι να ξέρετε τι κάνετε, όχι και να το διασαλπίζετε και να διατυμπανίζετε. Ένας γέροντας έλεγε, στο χώρο που ζούσε, στην πόλη, αυτός που είπαμε προλίγο που βοήθησε τους πλούσιους να έρθουν στα σύγκαλά τους, κάποτε οργάνωσαν μία αγαθοεργία δημόσια σε περίοδο εορτών, έτσι όπως πλησιάσουν τώρα τα Χριστούγεννα. Μάζεψαν πολύ υλικό με έρανο, σε χρήματα και σε είδη για να τα δώσουν στις πτωχές οικογένειες που γνώριζαν στην πόλη που είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Ο γέροντας τους είπε, αφού μαζέψαμε το υλικό, να πάμε να το δώσουμε εκεί που έχουν ανάγκη, στα σπίτια. Γνωρίζουμε ποια σπίτια είναι. Όμως η πλειονότητα αυτής της ερανικής επιτροπής, ας πούμε, της φιλανθρωπίας, είχε μέσα της και λίγο καινοδοξία και υπερηφάνεια. Λέει, όχι, δεν θα το κάνουμε κρυφά. Θα πάμε στην πλατεία της πόλης να τα μοιράσουμε εκεί, να δίνει και ο υπόλοιπος κόσμος για να παραδειγματιστεί εις δόξαν Θεού. Έλεγε ο γέροντας, σίγουρα εις δόξαν Θεού. Ναι, έλεγαν αυτοί, εις δόξαν Θεού. Όχι, δική σας δόξα. Όχι, εμείς λέει, δεν βάζουμε τον εαυτό μας. Απλώς να δουν και οι άλλοι. Επέμεινε ο γέροντας, επέμειναν και αυτοί, αφού δεν θέλετε, όπως λέει το Ευαγγέλιο, αλλά θέλετε να δοξάσετε το Θεό με άλλο τρόπο, πάντε στην πλατεία και μοιράστε τα. Πήγαν στην πλατεία να τα μοιράσουν, αλλά μόλις άκουσαν κάτι επιτίδιο ότι εκεί μοιράζουν είδη και τα λοιπά για τους φτωχούς, εμφανίστηκαν ως φτωχοί, λέει, κάτι τεράστιοι σαν γορίλες, οι οποίοι άρπαξαν, λέει, όλα τα πράγματα, και αυτοί πήγαν να τους εμποδίσουν και να πούνε είναι για τους φτωχούς. Είμαστε φτωχοί, μα δεν φαίνεστε και για πολύ φτωχοί. Τους έδωσαν, λέει, και ένα χέρι ξύλο, εις δόξαν Θεού, και χάθηκαν τα πράγματα. Και δεν πήραν ούτε οι φτωχοί τα πράγματα που έπρεπε να πάρουν και τους έλεγε ο γέροντας ύστερα, γιατί το κάνατε αυτό? Δεν είστε μάρτυρες για το ξύλο που φάγατε, όχι, σας άξιζε. Επέτρεψε ο Θεός για την κουταμάρα σας, γιατί θέλατε εις δόξαν Θεού να το κάνετε στην πλατεία. Δεν θέλατε να το κάνουμε όπως λέει το Ευαγγέλιο. Όπως λέει το Ευαγγέλιο. Οι χριστιανοί πάντοτε στους βίους των Αγίων διαβάζουμε είχαν μεγάλο ζήλο και αγάπη εμπνευσμένη και από αυτή την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Και γνωρίζουμε, υπάρχει και ειδικό σύγγραμμα που έγραψε ένας καθηγητής στις ημέρες μας, ότι ήταν οργανωμένη φιλανθρωπία. Όχι μόνο μεμονωμένη, σαν αυτό το παράδειγμα του Σώζοντος που διαβάσαμε. Είχανε συστήσει οι χριστιανοί όλων των εποχών, σε όλες τις περιοχές, και στη Μέση Ανατολή και στο Βυζάντιο και στην Ευρώπη και παντού, στη πρώτη χιλιετία και στη δεύτερη, τις λεγόμενες αδελφότητες. Οι χριστιανοί τότε σε λαϊκό επίπεδο δεν είχαν επικεφαλής τους κατά ανάγκη κληρικούς ή δεν ανήκανε στην επισκοπή στην οποία εννοώ με επικεφαλής τον επίσκοπο που κατοικούσαν, αλλά με ευλογία φυσικά των πνευματικών τους, συνασπίζοντο για να οργανώσουν το πνευματικό έργο, για να βοηθούν και βοηθούσαν τότε τη κοινωνική πρόνοια, διότι δεν υπήρχε κοινωνική πρόνοια τότε. Η Εκκλησία ήταν πρωτοπόρα, η πιστή δηλαδή. Και στη κοινωνική πρόνοια και στα νοσοκομεία και σε αυτά ορφανοτροφία και στη παροχή φιλοξενίας και στη μέρημνα για τους εχμαλώτους που τους εξαγόραζαν, στη μέρημνα για τους φυλακισμένους που τους συμπαραστέκονταν και κανείς δεν τους θυμόταν και στη μέρημνα ακόμη και για τους νεκρούς. Πάρα πολλοί τότε που είχε μεγάλη φτώχεια πέθαιναν, δεν είχαν άλλους ανθρώπους και έμεναν. Έτσι στους δρόμους μπορεί να περπατούσες και να έβλεπες ή να αργοπεθαίνουν ανθρώπους ή νεκρούς. Ποιος θα φρόντιζε για αυτούς? Υπήρχαν αδελφότητες λοιπόν. Υπήρχαν ειδικές αδελφότητες που έπαιζαν αυτό το ρόλο τον ανιχνευτικό. Κάθε μέρα, κάθε βράδυ γύριζαν στους δρόμους των μεγάλων πόλεων να δουν ποιος φυτοζωεί, ποιος αργοπεθαίνει και ποιος πέθανε. Για να τους συντρέξουν. Αν ήταν κάποιος που αργοπέθαινε, έτρεχαν να του παρασχούν τις πρώτες βοήθειες. Μεγάλη αγάπη. Αν ήταν πεθαμένος, του παρήχανε Όλα τα αναγκαία τον έπλαιναν, τον συγύριζαν, του έκαναν ταφή, κηδεία. Ας μην ήξεραν ποιος είναι. Καλούσαν έναν ιερέα της αδελφότητός τους να τον διαβάσει. Δεν ήξεραν και το όνομά του. Τον διάβαζαν. Πίστευαν ότι είναι βαπτισμένος θα είναι. Πέθανε ο καημένος από ανέχεια, από επιδημία, από κάτι, από το ψύχος. Τόση μεγάλη αγάπη. Και όλα αυτά άγνωστα. Άγνωστοι τα έκαναν αυτά. Χιλιάδες χριστιανοί, εκατομμύρια χριστιανοί και χριστιανές, γιατί ήταν και άνδρες και γυναίκες. Οι γυναίκες είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτά, και μικροί και μεγάλοι. Άγνωστοι, που γράφηκαν όμως στο βιβλίο του ουρανού. Δηλαδή, αυτά που κάνουμε σήμερα, τα οργανώνουμε στη χριστιανικό μας βίο, στη σύγχρονη ζωή, τη φιλανθρωπία, είναι πολύ παλαιό και μπορώ να πω πολύ υποδεέστερο με τα μέσα που έχουμε σήμερα. Σε αυτό που γινόταν τότε στα χριστιανικά χρόνια. Τα πρώτα. Λέει στο βίο του Αγίου Παχωμίου, όταν ήταν νέος αυτός ειδωλολάτρης πριν γίνει χριστιανός και μοναχός, στην Αίγυπτο, τους πήρανε, λέει, σε επιστράτευση και τους μάζεψαν σε ένα στρατόπεδο εκεί, σε ένα ξένο χώρο, νέα παιδιά, με ανέχεια, χορτή, τους άφησαν εκεί, ούτε σημασία τους έδινε κανείς. Τι θα βάλουν, τι θα πιούν, πού θα μείνουν. Ήρθαν, λέει, το βράδυ μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων, που χωρίς να μας ρωτήσουν ποιοι είμαστε, τι είμαστε, μπήκαν μέσα, άρχισαν να μας παρέχουν βοήθεια, τρόφιμα, ανάγκη. Όλοι μείναμε έκπληκτοι. Τι είναι αυτοί? Ρώτησε ο Παχώμιος, τι είναι αυτοί? Γιατί ήταν και αμίλητοι αυτοί. Όπως είπαμε, πήγαιναν ευαγγελικά. Δεν πήγαιναν έτσι με μεγάλη, ας πούμε, πομπή και φώτα και ιστορίες. Του είπε κάποιοι που γνώριζαν εκεί πέρα, αυτοί είναι χριστιανοί. Τι είναι χριστιανοί? Πρώτη φορά άκουγε αυτός τότε χριστιανοί. Να, αυτοί πιστεύουν στον Χριστό. Ποιο ήταν ο Χριστός? Και έτσι έμαθε σιγά σιγά περί Χριστού, περί χριστιανών. Τόσο συγκλονίστηκε δηλαδή από την αγαθοργία κάποιων αγνώστων που έγινε χριστιανός και βαπτίστηκε και έγινε και μοναχός και πατέρας του κοινοβιακού μοναχισμού στην Αίγυπτο. Μάλιστα, Παχώμιος ο Μέγας γιορτάζει το Μάιο. Χθες γιόρταζε ο Άγιος Ιωάννης Ελλήμων. Αν διαβάσει κανείς το βίο του, θα φρίξει τι αγαθοργία έκανε ο Άγιος. Και ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος που γιορτάζει σήμερα, ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, τι έκανε? Αυτός κι αν ήταν φλόγα πυρός για όλα, και για την αγαθοργία και για την αγάπη και για το κοινωνισμό, για τον ανθρωπισμό. Αυτός είναι πραγματικός ανθρωπισμός, θεανθρωπισμός. Στην Αντιόχεια που ήταν στην αρχή σαν ιερέας, έβλεπε μεγάλη αντίθεση. Πολλοί λίγοι είχαν τα χρήματα, οι δύο στους 10. Οι 8 αργοπέθαιναν από τη φτώχεια και οι 2 ζούσαν μέσα στη χλυδή και στη σπατάλη. Και πολύ το πολέμησε αυτό ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Δεν είναι δυνατόν, έλεγε, να είσαι φιλόχριστος αν είσαι φιλόχρυσός. Και πολύ τον πείραζε αυτή η επιδιεξιομανία των δίθεν χριστιανών, η πλουτομανία. Και έκανε πολύ μεγάλο έργο στην Αντιόχεια. Και τους φώναζε στα κηρύγματα. Και τι δεν έλεγε? Θα μπορούσαμε, έλεγε, να θρέψουμε όχι μόνο την πόλη μας, τους φτωχούς, αλλά και όλη την επαρχία μας και όλη τη Συρία και όλη τη Μέση Ανατολή, να μην πω. Αν, λέει, έδινε ο κάθε ένας από εσάς τους πλουσίους, έλεγε, τη μισή περιουσία σας. Πω, ξέρω, λέει, θα τρομάξετε τώρα, ακούσατε μισή περιουσία. Το 1/5. Πάλι σας φοβίζει, έλεγε. Το 1/10. Δώστε, αποδεκατώστε τη δεκάτη. Το 1/10, έλεγε, και λύνουμε το πρόβλημα της Αντιοχίας. Και βέβαια προέβαινε και σε έργα, επειδή ήταν πολύ οργανωτικό πνεύμα. Οργάνωσε συσίτιο στην Αντιόχεια και έτρεφε, λέει, καθημερινώς 3.000 ανθρώπους. 3.000 ανθρώπους είναι πολύ μεγάλο ποσοστό για την εποχή εκείνη, με τα υποτυπώδη πρωτόγωνα μέσα που είχαν τότε. Ποιος να μαζέψει υλικό, ποιος να μαγειρεύσει, ποιος να στρώσει τραπέζι που λέμε, ποιος να μαζέψει, ποιος να έχει την συντήρηση, ποιος να έχει την οικονομία, τη μέρημνα. Τεράστιο έργο, και ήθελε, αν τρώγανε 3.000, άλλους τόσους και περισσότερους εθελοντές που να βοηθούν και να θυσιάζονται για να γίνει αυτό. Και όταν πήγε στην Κωνσταντινούπολη σαν πατριάρχης, που τον πήραν δηλαδή, εκεί χειρότερα τα πράγματα, οι Κωνσταντινοπολίτες πλούσιοι ήταν χειρότεροι και έπρεπε πολύ να τους ψέξει και να τους πλήξει για να τους φέρει λίγο σε συνέστηση, να λυπηθούν τους συνανθρώπους τους που πέθαιναν γύρω τους και αυτοί ήταν ανάλγητοι. Αν ήμουν στρατηγός, έλεγε, στο στράτευμα, χωρίς καμιά ντροπή φυσικά, θα απαιτούσα να μου δώσετε τα μέσα για να θρέψω τους στρατιώτες μου. Και θα το κάνατε, βέβαια, λέει, με ευχαρίστηση. Δεν θα μου έλεγε κανείς τι λες, γιατί όλοι είχαν ανάγκη του στρατού για την ασφάλεια, ναι. Πρέπει να δώσουμε, χωρίς κανένα παράπονο, για το στράτευμα. Λοιπόν, τώρα λέει, είμαι πνευματικός στρατηγός εδώ και φυτοζωούν έξω τα τέκνα μου, τα παιδιά μου. Και δεν μπορώ να το υποφέρω αυτό και χωρίς καμιά ντροπή και καμιά συστολή θα φωνάζω μέχρι να σας αναγκάσω να αρχίσετε να δίνετε. Τους έλεγε, γιατί αυτοί πήγαιναν στην εκκλησία με πομπή, παρίσταν το εκεί, έκαναν προσφορές δήθεν εξωτερικές. Αφήστε αυτές τις προσφορές, τους έλεγε. Ο λαός του Θεού έχει τα απαραίτητα. Μην δίνετε πολλά-πολλά. Δεν χρειάζεται, γιατί και ο ίδιος δεν ανεχόταν τίποτε το πολυτελές. Τίποτε, ούτε στην Αρχιεπισκοπή του, ούτε στους ναούς, τίποτε. Όλα τα εκποίησε, τα έδωσε για τους στοχούς. Και έλεγε, ο Χριστός έξω είναι. Πεινάει, διψάει, πεθαίνει, κρυώνει. Και εσείς εδώ τι καμαρώνετε, μέσα στο ναό μου κάνετε και ντορές εδώ μέσα, τι να τις κάνω. Συμβούλευσε, λέει, τους πιστούς όλους, μικρούς και μεγάλους, να έχουν στο σπίτι τους ένα κουμπαρά. Και να βάζουν εκεί κάθε μέρα κάτι για τους πτωχούς. Αυτό που έχουμε στο ναό που λέει για τους πτωχούς και ρίχνουμε στη χάση και στη φέξη, αυτός έλεγε να το έχετε στο σπίτι σας όλες οι οικογένειες. Και να ρίχνετε κάθε μέρα κάτι, έστω κάτι ελάχιστο, ένα συμβολικό ποσό. Και αν το κάνετε, λέει, αυτό έχετε μεγάλο μισθό. Γιατί μαζεύετε ύστερα ένα ποσό και το διαθέτετε εσείς, ξέρετε που. Ή αν δεν ξέρετε, δώστε το εκεί που ξέρουν στην εκκλησία, να δώσουν εκεί που έχουν ανάγκη. Εκεί στην Κωνσταντινούπολη οργάνωσε, λέει, συσίτια για 7.000 καθημερινώς ανθρώπων που είχαν ανάγκη. 7.000. Πρώτος αυτός έκανε νοσοκομεία στην Κωνσταντινούπολη. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Πρώτος αυτός έκανε πτωχοκομείο. Επισκεπτόταν δύο φορές τη βδομάδα, λέει, τους φυλακισμένους, Τετάρτη και Παρασκευή. Στα δύο νοσοκομεία που ίδρυε, κάθε μέρα πήγαινε και ο ίδιος, όχι μόνο για έλεγχο, λέει, το θεωρούσε μεγάλη τιμή του, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, πατριάρχες που λέμε σήμερα. Το θεωρούσε μεγάλη τιμή του, λέει, να κάνει λίγο κάτι, έστω λίγο, σε κάποιους ασθενείς. Το λίγο χρόνο που είχε και περνούσε από το νοσοκομείο, να ασχοληθεί προσωπικά με κάποιους, έτσι να δείξει λίγο αγάπη. Μη μου στερείτε, έλεγε, το μισθό, γιατί έτρεχαν γύρω οι υπηρέτες, οι άλλοι. Όχι, 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 εσείς σεβασμιότατε. Όχι, όχι, λέει, εγώ αφήστε με. Θέλω να κάνω κάτι για τους αδελφούς του Κυρίου. Και βέβαια, τελειώνοντας, δεν πρέπει να λησμονούμε και την πνευματική διάσταση του ελέους και της ελεημοσύνης. Δεν πρέπει να λησμονούμε την πνευματική ανάγκη τη δική μας. Ο Χριστός είναι ο πλησίον μας. Εμείς είμαστε πλησίον του Χριστού και των άλλων. Αλλά λένε οι Άγιοι και κάτι άλλο. Κανένας, λέει, δεν υπάρχει πιο πλησίον από μας παρά πρωτίστως ο ίδιος ο εαυτός μας. Και τώρα πρέπει να ελεήσουμε τον ίδιο τον εαυτό μας. Τι ταλέπορη ψυχή μας. Τι σημαίνει αυτό? Να πούμε μόνο κάτι που λέει ο Άγιος Σιμεώνος Θεολόγος σε ένα λόγο του, έστω, λέει, και αντίσεις τελικά όλη την οικουμένη, επειδή έχεις τα μέσα. Αλλά παραβλέψεις τον εαυτό σου και δεν αγωνιστείς να ανεβείς ψηλότερα από εκεί που είσαι πνευματικά. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν αγωνίζεσαι, είτε, λέει, από πείνα οκνηρίας, είτε από δίψα ραθυμίας, τότε εγκαταλείπεις την ψυχή σου, λέει, ακάθαρτη, στη φυλακή του ρυπαρού σου σώματος. Και εσύ δίνεσαι, λέει, στη γαστριμαργία, στη φιλιδονία, αλλά εγκαταλείπεις μέσα σου, λέει, το Χριστό. Μέσα σου το Χριστό, φυλακισμένο, πεινασμένο και διψασμένο. Αφού δεν δίνεις τα απαραίτητα στη ψυχή σου και τη ξέχασες εκεί φυλακισμένη, και η ψυχή σου, λέει, είναι μέλος Χριστού, δηλαδή είναι Χριστός. Και τον έχεις, λέει, εκεί και δεν του δίνεις σημασία. Ούτε τον επισκέπτεσαι, ούτε τον τρέφεις. Τρέφεται με τα αγαθά μας έργα της μετανοίας πρωτίστως ο Χριστός. Γι' αυτό, λέει, θα ακούσεις από τον Χριστό εν ημέρα κρίσεως. Σε αυτόν, τον εαυτό σου δηλαδή, ούκη λέει σας, ούκε ελεηθήσει τώρα. Αφού δεν ελεήσεις τον εαυτό σου πρωτίστως, δεν θα ελεηθείς. Αυτό δεν είναι, που λέμε, εγωιστικό. Αυτό δεν αναιρεί τα έργα της αγάπης και του ελέου στα εξωτερικά. Παράλληλα, μας λένε οι Άγιοι, μην ξεχνάμε τον εαυτό μας, αυτή την ελεημοσύνη της ψυχής μας. Γιατί αν δεν γίνει και αυτή, όπως λέει ο Άγιος, αυτό θα ακούσουμε από τον Χριστό. Δεν ελεήσεις τον εαυτό σου, δεν θα ελεηθείς. Και η άλλη, υπάρχει και μια άλλη πνευματική ελεημοσύνη, λένε οι Άγιοι. Αν δεν έχουμε, μπορεί να μην έχουμε να δώσουμε, ή τέλος πάντων δεν μπορούμε να δίνουμε ανα πάσα στιγμή κτλ. Υπάρχει και η πνευματική ελεημοσύνη, μεγάλης αξίας στα μάτια του Θεού, έναντι των άλλων πάντοτε τώρα. όχι να υποκρινόμαστε και να λέμε πράγματα που δεν τα ζούμε εμείς οι ίδιοι ή δεν έχουμε φτάσει στο άλφα τους και αρχίζουμε και κάνουμε τους δασκάλους τους άλλους. Γιατί λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, όπως είναι γνωστό, που λέει «Μη πολλοί διδάσκαλοι, γιατί θα κριθούμε χειρότερα». Όποιους όρισε ο Θεός, καλώς, ή όποιους τους έβλανα που υπακούει να κάνουν αυτό το έργο, αλλά ας μη σπέβδουμε οι πολλοί να κάνουμε τους διδασκάλους. Όταν αισθανόμαστε ότι τηρούμε το Λόγο του Θεού, ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, μπορούμε να ταπεινά βέβαια να κάνουμε υπενθυμίσεις στους αδερφούς μας, να τους φέρουμε σε συνέστηση του θελήματος του Θεού. Αυτό είναι πνευματική ελεημοσύνη, πολύ μεγάλη ελεημοσύνη, που ο Θεός την δέχεται πάρα πολύ ευπρόσδεκτα ως θυμίαμα ευώδες ενώπιόν Του. Αυτά τα ολίγα να θέσω στην αγάπη σας. Και ο Θεός διαπρεσβειών του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που γιορτάζει σήμερα και αναφέραμε το λίγο από την πορεία του, και με τις ευχές του Σεβασμιωτά του Πατρός μας, να δίδει να εγκολπωνόμαστε αυτά τα ολίγα και αν μπορούμε ή δυνατόν να τα βάζουμε όσο μπορούμε σε πράξη. Ευχαριστώ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.